information.
halkani waa VOA laanta af Soomaaliga oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Subax wanaagsan dhegaystayaal, waa aroor Jimce ah bisha Sebtembarna waa 22 sanadka 2023ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee kumida magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo bogga aanu internetka ku leenahay ee VOA Somali.com. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna aroornimana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo ka waramay heerka uu marayo xiriirka xukuumaddiisa iyo maamulka Puntland ka dhexeeya iyo weliba tabashada hoggaanka siyaasadda Puntland.
annaga iyo reer Puntland xiriir fiican leenahay oo dadku shacabku waa shacabkayga, anagu dowladoodii baa nahay, taas shaki kama jiro. Laakiin maamulka hadda jooga walaalkay dani uu ka yahay madaxweynaha waayahan dambe concern ayay si u qabeen. Haddana different levels ayaan engagement ayaan ula sameynaynaa. Waxaan rajeynaynaa in ay waxyaabaha ay rakaana iska dhammaadaan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan siyaasiyiin ka soo jeeda Koonfur Galbeed oo maalmahan kulamo ku lahaa Nairobi oo madaxweyne lafta gareen ka dalbaday inuu doorashada xilligeeda ku qabto. waxaa kaloo aanu idiin haynaa kulan looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa dilka dhalinyarada Soomaalida ku nool gobolka Ohio oo muddooyinkan aad u soo badanayay. qodobadaas iyo weliba barnaamijkii umuuraha Islaamka ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Mareykanka ayaa Khamiistii sheegay in Poland ay weli sii ahaan doonto saaxiib ka dhow ee Ukraine kadib markii dalka Poland uu ku dhawaaqay inaanay jiri doonin hub iyo rasaas dheeraada oo loo diro Kiev xilli ay sare u kacday xiisadda u dhaxaysa labada dal ee salka ku haysa dhinaca dhoofka wax soo saarka beeraha. la taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa isaga oo hoos u dhigay xiisadda u dhaxaysa labadaasi dal yiri arrintaasi ma aha mid weyn. ra-iisul wasaaraha Poland ayaa isaguna waxaa la weydiiyey arbacadii taageerada dalkiisa ee Kiev, waxaanu sheegay in aan wax hub ah oo cusub loo diri doonin waddankaasi Ukraine. waaraso ayaa markii dambe faahfaahisay arrintan iyagoo oo sheegay in ay sii wadayaan gudbinta hubka iyo rasaasta qaybta ka ahaa heshiisadii hore loo gaaray. muranka u dhexeeya labada dhinac ayaa soo bilaabmay kadib markii dalalka Poland iyo Hungary iyo weliba Slovakia ay qaateen go'aanno iskooda oo mamnuucis ugu soo rogayaan in lasoo dhoofsado cuntooyinka ka soo go'a beeraha waddanka Ukraine kadib markii uu dhammaaday amaba ay dhammaatay xanibaadii midowga Yurub. dowladda waddanka Azerbaijan ayaa sheegtay in lix ka mid a ciidamada nabad ilaalinta Ruushka ee halkaasi ku sugan ay dhinteen intii uu socday howlgalkii milatari ee Baku ka dhacay gobolka gooni goosadka ah ee Armeniya ee Nagorno Karabakh. xafiiska dacwadoogaha Azerbaijan ayaa sheegay in shantaasi qof ee Ruushka ah ay dhinteen arbacadii markii ciidamada Azerbaijan ay ku qaldeen dagaalyahanada gooni ugoosadka Armeniya. mid kale oo isna Ruusha ayaa geeriyooday baa la yidhi kadib markii rasaas looga soo furay dhanka ciidamada gooni ugoosadka. Baku ma bixin war dheeraad ah oo intaa dhaafsiisan oo ku saabsan dhimashada ciidamada nabad ilaalinta ee Ruushka. subax wanaagsan dhegaystayaal, jimco wanaagsan meel walba aad naga dhegaysanaysaan. halka aad warkaasi kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. aanu ku bilowna ee ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in xiriirka kala dhexeeya dadka ku nool Puntland uu fiican yahay balse maamulka Puntland ee uu hoggaamiyo Saciidani uu xusay in ay tirsanayaan tabasho ilaa haatan aan u garanaynin waxa ay salka ku hayso. Xamse ayaa wareysi uu VOA siiyay ku sheegay in Saciidani uu ka sugayo in uu ula yimaado waxa uu xukuumaddiisa ka tirsanayo. Ra'iisul wasaare Xamse ayaa sheegay in uu diyaar u yahay in uu safar ku tago Puntland si loo xalliyo wixii mugdi ah ee labada dhinac ka dhex jira. Haddaba waatan qaybta kale oo ka mid ah wareysi ay Caashacuud Ra'iisul wasaare Xamse kula yeelatay magaalada New York.
Adoo maasanta waxaan rabaa waxaad ka warantaa xiriirka xukuumad ahaan ama dowladda federaalka Soomaaliya kala dhexeeya maamul goboleedyada gaar ahaan Puntland. Xiriir intee le'eg baad leedihiin maamulka Puntland?
Puntland actually shacabka dee reer Puntland waa shacab aada u qiimo badan runtii oo nabadda iyo horumarka wax badan Soomaaliya ka soo qaatay. Waa hooyadii federaalka Soomaaliya la dhahaa. Dastuurkan la sameeyay dadka dalka Soomaaliya leeyahay runtii waa ayagaa waxay ka ahaayeen hormuud weligood ka ahaayeen ilaa haddana way ka yihiin. Marka annaga iyo reer Puntland xiriir fiican aan leenahay oo dee dadku waa dadka shacabka waa shacabkayga annaguna dowladoodii waa nahay, taas shaki kama jiro. Laakiin maamulka hadda jooga walaalkay dani uu ka yahay madaxweynaha waayahan dambe concern ayay si u qabeen. Haddana different levels ayaan engagement ayaan ula sameynaynaa. Waxaan rajeynaynaa in ay waxyaabaha ererkana iska dhammaadaan. Xiriirkaygu marka wax xun ma aha runtii, aad iyo aad baan isugu fiicannahay, wax dhibana kama jiraan.
Waxyaabaha ka biyo diidan yihiin Puntland oo kale hatar waxyaabahay concern ka qabeen maxaa ka mid ah?
Waxa ugu weyn waxaa waaye laba shirarkii ugu dambeeyey NCC-da inuusan madaxweyne Sidi Cabdulaahi uusan imaan. Annaga de concern asagaa sheegay inuu qabo, laakiin inta noo yimid kan iyo kanan iyo kanan qabaa nama uusan dhihin. Waanse sugaynaa inuu noo soo sheego intu noo imaado inuu yidhaahdo waxaan iyo waxaan diidanaya waxaan iyo waxaan waan ka goos qabsanaya. Asagaan ka sugaynaa inuu insha allah unoola imaado. Laakiin annagu hadda waxaan dhaho waxaasay diidan yihiin oo rasmi ah oo aan ku sheego ma garanayo.
Waa gartay marka maadaama raalliow ka xukuumad ahaan waxaa tihiin xukuumaddii federaalka Puntland waxay ka mid tahay maamulada ka jira dalka Soomaaliya. Marka yaa looga fadhiyaa labada dhinac in ay wadahadal bilowdo oo wixii haddayba jiraan kala duwanaanshiya ama waxyaaba laga biyadiidsan yahay inay wadahadalka bilowdo?
Annagu mar walba waxaan diyaar u nahay, u furan nahay, oo aan runtii qalbigeygu u furan yahay, oo wax kastoo annagu gacanta ku haynaa ay u furan yihiin dowladda Puntland. Diyaar baan u nahay runtii inaan tagno, inaan wixiiba la qabo inaan xalino, diyaar baan unahay. Horu madaxweynaha dabcan u tegey waa la socotaa waqtigii ugu horreysay muddo weliba dheer uu joogay dhowr habeen dhowr maalmood ay ku qaadatay uu joogay. Madaxweynahana dhowr marti u ahaana dhowr jeer ay iswada arkeen, ay labadooduba ay sheekaysteen wax haba yaraatee waxana iga maqan ama waxana rabaa uu yidhahdana may jirin madaxweynaha Puntland. Haddana marar kale madaxweynuhu tegeyna waa jiraa oo dabcan garaac furitaankeedii dekedda la furay isaga madaxweynaha soo furay. Aniguna waxaan diyaar u ahay inaan beri tago, ayaan diyaar u ahay. Marka annagaa bilaabayna dabcan waanan intaas ama fariimahay si kale ahu gaadhaan ama siyaabo kale waasaan sheegay si maan isu engage garayna. Diyaar baan u nahay, laakiin waxaan rajeynaynaa ilaa idinkiis in walaalahayo gaar ahaan madaxweynaha inaan isfahamno, inkasta oo ay Puntland ayada lafteeda ay xilli doorasho laga yaabo inay soo dhowdahay, haddana ay ku jirtay xilliyadii aan soo dhaafnay ay xilli doorasho ay ku jireen oo arrimaha local government-ka ama ay dhisaayeen majaalista maxalliga ahayd ay dhisaayeen, welina aan filaya inay wax u dhiman yihiin. Waxaan filayaa markay dhamaato doorashadan gaar ahaan ay ka dhisayaan localka iyo degmooyinka councilladooda, waxayna tahay xilligaas inaan wixii ka dambeeya inaan isugu imaan karno arrimahan kale hadii ay wax walaalkay Saciid wax u sheegay ama sheeg Puntland ka maqan ama asaga shakhsiyan ka maqan hadii jirto diyaar baan inaan xalin
kaasi waxa uu ahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Hamza Cabdi Barre oo magaalada New York ugu warramayay caashuud qaybta kale ee kamid ah wareysiga ra'iisul wasaaraha uu kaga hadlayo kaararka aqoonsiga ee Soomaaliya iyo cidda xaqqa u leh in la siiyo waxaad ku maqli doontaan idaacadeena galabnimo ee maanta hadduu abeedmo siyaasiyiin xilal kala duwan hore uga soo qabtay dawladda Soomaaliya isla markaana ka soo jeeday deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo maalmihii la soo dhaafay kulamo wada tashi ah kulaha magaalada Nairobi ayaa wada dadaal siyaasadeed oo ay madaxweynaha Koonfur Galbeed uga dalbanayaan in doorashada madaxtinimada maamulkaasi waqtigeeda lagu qabto inkastoo dadka taageersan madaxweynaha Koonfur Galbeed ay sheegayaan in waqtigii doorashada la qaban lahaa uu wali yahay oo uusan dhamaan amaba aysan dhamaan muddo xileedkii madaxweynaha Koonfur Galbeed Khadar Maxamuud Xareed ayaa warka Nairobi nooga soo diray
laga soo bilaabo 12kii bishan magaalada Nairobi waxaa ka socday kulamo siyaasadeed oo ay qabanayeen mas'uuliyiin xilal kala duwan hore uga soo qabtay dawladda federaalka ee Soomaaliya kana soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya kuwaasoo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdi Axiis lafta gareen oo dalbanaya inuu doorashada madaxtinimada ee maamulkaasi uu ku qabto waqtigeeda xubnahan ayaana ka walaacsan inaysan jirin diyaargarow ku aadan doorashada madaxtinimada ee maamulkaasi oo ka socda deegaanada Koonfur Galbeed. Mas'uuliyiinta shirarka uga qayb galaya magaalada Nairobi ay ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed waxaa ka mid ah Xuseen Sheekh Maxamuud, agaasimihii hore ee madaxtooyada Soomaaliya oo ka mid ah siyaasiyiinta Koonfur Galbeed, wuxuuna VOA uga warramay ujeedooyinka shirarkan ay ku qabanayaan dalka dibaddiisa.
Shirka waxa uu ku saabsanaa labadaas arrimood oo ah mid maadaama matxan wadanku ka socdo dagaal arrinta khawaarijta la dagaalankeedana uu meel fiican marayo arrintaas in guud ahaan la qayb qaato gaar ahaan heer Koonfur Galbeed u diyaar garoobaan tan labaadna oo maadaama waqtigii heshiis siyaasadeedkii bay dhabo ka dhacay uu soo dhawaaday horeyna aan ognahay in December 2022 uu soo dhamaaday madaxweynaha maamulka hadda jira in laga tashado ayaha Koonfur Galbeed gaar ahaan in si xasilooni leh oo nabadgelyo leh ay doorasho ku dhacdo marka labadaas arrin ayaa ugu waaweynaa siyaasiyiinta muga weyn leh reer Koonfur Galbeed inta badan ka soo jeeda in ay isugu yimaadeen ayna ka wada tashadeen
shirkii golaha wada tashiga qaran ee bishii labaad ee sanadkan la qabtay ee uu goobjooga u ahaa madaxweynaha Soomaaliya ayaa lagu heshiiyay in la mideeyo nidaamka doorashooyinka dowlad goboleedyada dalka laguna qabto bisha 12aad ee sanadka 2024 taasoo madaxda dowlad goboleedyada dalka siinaysa hal sano oo dheeraad ah xubnahan siyaasiyiinta mucaaradka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaana diidan heshiiskaasi waxayna doonayaan in doorashada la qabto dhamaadka sanadkan
heshiiskii bay dhawaa Febraayo 2023 madaxweynaha Soomaaliya Madar Xasan Sheekh Maxamuud uu goobjoog ka ahaa waxaa ka dambeeyay heshiis kale oo golaha wadashiga qaran oo la yiri la mideeyo doorashooyinka dowlad goboleedyada lagu heshiiyay nidaamka doorashada dalka guud ahaan marka heshiiska dambe ee golaha wadashiga qaran waxay ahayd in bisha koowaad la magacaabo gudigii shuruucdi iyo dastuurka qodobada matqaan la waafajiyo xeerarkii matqaan ka soo horjeedeyna la dib loo hagaajiyo oo uu ka mid ahaa kan doorashada kan gudiga iyo kan xisbiyada waxaa la marayaa marka bishii 4aad ayaa socoto baarlamaanka fasax uu galay labdood ayuu maqnaanaa marka waxa uu muuqataa guud ahaan heshiiskaas in matqaan asluul rabi aanu ku soconin sidaa darteedna Koonfur Galbeed maadaama heshiis oo dhaqangal ahaa oo fulintiisu ay socoto ay jirtay waxaan filaa in ma aragtay inay tashadaan ay tahay heshiiskii marka dhawaa ee golaha wadashiga qaran lagu mideynayay doorashooyinka dowlad goboleedyada iyo guud ahaan doorashooyinka dalka wuxuu u muuqdaa in waqtigii loogu talagalay aan ku dhaqangelinin marka waxa ila tahay dowladda soo socota ee Koonfur Galbeed ka dhalan doonta in heshiiskaas ay ka qayb qaadan doonto fulintiisa
asa yeeshee aqoonyahanada iyo dadka taageersan madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa aaminsan in maamulka madaxweyne Cabdi Axiis lafta gareen uu horumar kala duwan u gaarsiiyay deegaanadaasi waqtigii muddo xileedka maamulkuna uusan weli dhammaanin madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeedna uu muddo xileedka kala siman yahay madaxda maamul goboleedyada kale ee dalka محمد حرسي وحا او كميد يهي اقون يهانا ذا كسو جيداه ديگانا ذا سي
مدحوين عبد العسيس دبعا هرمر بضنبو قاسي كونفور قلبيد سيد حلسانو اما افر تسانو هادا للايقرو وقذبتي وكونفور قلبيد ومدحوين عكاها شغولين كو قبتي بسمي قوياش ديگان كمامول دا دجنتي مشاريع هرمر نادو لقفلو ديگانا ذا deegaanada qaar oo kala xarnaayo la isoo furay shaqooyin badan oo uu qabtay maamulka koonfurka gudduunta madaxweynaha ka ahaa hortiina ma jirin dabcan oo codba marqaasiyo ka tahay arinta mucaaradka koonfurka galbeed oo ka hadleyno ah in doorashadii waqtigeedii la dhaafay markii hore horta Abdulaziz iyo madaxweynaha gobolada dhamaantood mudaxaleed bay lahaayeen mudaxaleedkoodina wuxuu buray markii madaxweynaha tashiga Muqdisho shir ku gaartay madaxa wada tashiga heshiiska gaartan u dhigay in mudaxaleed tamaamul goboleedyada la siiyo waa run madaxweynaha federaalka iyo siyaasiyiinta koonfurka galbeed ee mucaaradka iyo madaxweynaha Cabdiraxmaan Fayro ee heshiis ku gaareen November soo socotay doorasho la qabtay ahay laakiin waxa buriyay heshiiska ka dambeeyay Muqdisho ay ku kala socdeen madaxda gobolada iyo kuwa federaalka oo dhigay in mudaxaleedka maamul goboleedyada la cayimo hal maamul goboleed oo ah Hirshabeellana lagu sameeyo mudaxaleedkiisa Abdulaziz kaliye markaa ma garanayo wax loo irsado madaxweynaha gobolada lamid yahay laakiin wuxuu ku doodayaa inuu ku fadhiyo sharciyadii maamul goboleedyada iyo heshiiska ay gaareen siyaasi lamid uu Abdulaziz ugu doodayaa waxaana qaba hadii la rabo in xasilooni siyaasadeed ay timaado in lagu shaqeeyo heshiiskaas hadii dhinac ka mid ah la rabo inuu ka baxo arinta suuragal ma aragtay
Doorashadii hore ee madaxtinimada maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa lagu xasuustaa inay dad badan ay ku dhinteen tiro kalena ay ku dhaawacmeen hadaba mas'uuliyiinta mucaaradka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya sidee ayay wax ku doonayaan masin nabadgelyo ah mise qaab ciidan oo dagaal iyo fowdo wadata
annaga guud ahaan waxaan qabnaa si nabadgelyo leh in ma aragtay xukunka lagu kala wareego mabaadi'daasan aaminsanahay oo dimuqraadiga ah mabaadi'da waxaan aaminsanahay dowlad wanaag waxaan aaminsanahay in shacabka Soomaaliyeed ee gaar ahaan reer Koonfur Galbeed iyo rabitaankooda lagu shaqeeyo ma aaminsanin ma taqaan xukunka qori lagu wareegi karo laguna joogi karo ma aaminsanin labada mabda'ba marka qofka aaminsan inuu ku joogi karo xoogna waa qaldan yahay qofka aaminsan inuu xoog ku keeni karana labada waa nala qaldan yihiin mabaadi'da dadka ma taqaan isunimid oo halkaan odayaasha ah aan ku shirnayna sidaasana aaminsanahay
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Culimaa u diin iyo waxgaradka ka tirsan bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Ohio ayaa isugu yimid kulan ay kaga arrinsanayeen sidii wax looga qaban lahaa dilalka iyo halista dhinaca maandooriyaha ee muddooyinkan ay wajahayaan dhalinyarada Soomaalida. Bilihii la soo dhaafay waxaa kordhay dhalinyarada isdilaysa iyo kuwa u dhimanaysa isticmaalka daroogada, taasoo si weyn u taabatay waalidiinta iyo qaybaha bulshada ee magaalada Columbus. Haddaba Sheikh Mustafa Abdullahi Bulhan oo ah maamulaha masjidka iyo xarunta Islaamiga ah ee Al-Rahma una dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada ayaa dadaalada ay wadaan iyo kulankaasba uga waramay wariyaheena Cabdul Qadir Maxamed Mursal.
Kulankaas wuxuu ahaa kulan ay isugu yimaadeen waxgaradka iyo culimada iyo aqalada ay kulligood iyo aqoonyahanadaba wuxuuna ahaa kulan aan uga wada tashanaynay dhibaatooyinka aad u badan oo hadda kusoo kordhay gobolka iyagan oo ah in macnaha dhalinyaradii in badan qaayagu qaar istilahayaan qaarra ay isticmaalayaan darooga xadgudub ah oo u dhimanayaan arrimaha iyaga ah maadaama dhibaatooyinkaasi ay dhalinyaradanada ay kusoo kordheen qaabkii aan marka dhalinyaradanadaas aan uga badbaadin lahayn ama aan uga wada tashan lahayn dhammaan in aliya inta macnaha uu dareenka leh ama aqoonta leh ama maaragtay arrintaasi ay dhibayso sidaa darteed baan marka isugu wada imaanay culimmadii aqoonyahanada intaba si ragga dhalinyarada ah macnaha waqtiyadan dambe uu aad u soo kordhayay isdilkooda iyo isticmaalka daroogada xadgudubka ah oo ay weliba u dhimanayeen inaan arrintaas iyada ahaan ka wada tashanno fadhiga dhagii kulanka nagu wadahaa
Sheikh Mustafa adiga dhalinyarada hore ayaad ula shaqeynaysay kulankana waa ka qayb gashay marka maxaa ka mid ah waxyaabaha sida gaarka ah aad diiradda ugu saarteen ama aad iska weydiiseen marka ay noqoto sidii aad wax uga qaban lahaydeen dhibaatada dhalinyarada
waxyaabaha ugu muhiimsan waxay ahayd horta awalan annaga naftigannagu inaan arrimahaas hadda jiraahi ka kulan ahaan intaan ka qabsanaan annaga naftigannagu aan kulankaas diiradda ku saarno bal qaabka aan isaga kaashan karno sidii waxaas aan xadidi lahayn ama aan uga hortagi lahayn annagoo weliba kaashanayna ama dowlad ahaan noqoto ama hay-adaha amniga ha noqdaan si arrimahaasi aan u yarayn lahayn ama aan uga hortagi lahayn taasaanu diiradda ku saarayna marka arrintanadu sidaas ahayd
dhibaatooyinka la xiriira isdilka dhalinyarada iyo kuwa daroogada u dhimanaya ee hore waa u jireen, marka maxaa keenay in xilligan ay sii kordhaan?
Wallahi kolay, hadda waxaan isleeyahay horta dadku hadee dhalinyaradana waa ay ku badan yihiin hadda gobolkan, oo dad badan oo dhalinyaro oo khaasatan dadka Soomaalida ah aad bay ugu bateen hadda gobolkan. Waxyaabaha kale oo ayaga naftigooda aan isleeyahay maxamaha sabab ay u tahay baa waxaa ka mid ah in badan oo dhalinyarada ka mid ah iyaga qudhadkooda in badan inaysan ama markii ahay iskuulladii wixii ay dhammeeyaan oo kale inaysan macnaha dhankii ama waxbarashadii ha noqoto ama dhankii shaqada ha noqoto aysan aada ihtimaam badan mararka qaarkood aysa u saaraynin, oo ay dhici karta dee mararka qaar ama dadka waalidka ahaa ama dadkii mas-uuliyiinta ah inaysan xil iska saarin dadka dhalinyarada ah ee howlo badan loo abuuro ama lagu tashiic geliya inay waxbarashadooda inay sii wataan ama ay shaqaystaan. Hadday marka shaqadu iyo waxbarashadu badanaa ayaad u socoto, waxaan isleeyahay wax badan baa macnaha yaraan lahaa. Laakiin hadda dhalinyaradii in badan waxay isaga bateen dhalinyaro iska baaga muddo, sidaa darteeda waxaa dhici karta marka inay u weecdaan isticmaalka daroogada iyo waxyaabaha kaloo lamidka ah. Taas aan isleeyahay waxyaabaha aad u badiya ka mid tahay. Marka anaguna arrintaasi waxaan uga wada tashanaynay balqaabka arrinkaasi aan uga wada hortegi karno ama aan u yarayn karno si dhalinyaradanaday u badbaado iyaga badbaado isdilka ay isdilahayaan ama isticmaalka daroogada tan xadgudubka ah ee hadda maalmahan gobolka aad kusoo qabatay.
Siduu ahaa dareenka bulshadii kulankaasi ka qayb gashay markii loo sheegay xadiga iyo inta ay la-eg tahay dhibaatada dhalinyarada haysata?
Wallaahi markii runtaan kuu sheego, markii warbixinada aanu kala qaadanaynay waxaan arkayay dad waalidiin oo aad iyo aad iyo aad arrimahaasi uga qalbi jabiyay, waa dad kaloo sidaas oo kale mas-uuliyiin ama dad kaloo maaragta aqoonyahana ah. Dareenka xaqiiqatan wuxuu ahaa dareen aad u adag buu ahaa, dareen aan marka aan is wareysanay xaaladaha iyo sida wax u jiraan iyo sida dhalinyaradanadu dhibkaasi uu saameeyey ama dhimashada ama isticmaalka daroogada siyaadada ah kulligood, dareenkooda aad iyo aad buu markaasi shucuurtooda ay u kacsanayd. Waana arrin aan aad uga wada naxanay bay ahayd. Qof la arkana waxaan dareemahayo oo meesha fadhiyo inuu wax alle iyo wixii uu ka geysan kara sida arrinka isaga aan ugu hortegi karno, kii aqoon wax ku kordhin kara, kii dhaqaale ku bixin kara, iyo kii kale si kale macnaha wacyigelin kara ku bixin karaba, intaba in layska wada kaashado dareen sidaasaha meesha kasoo wada baxay. Waana wada dareenkaasi kulli dadkana waa wada dareen arrintaas culayskaasi iyo dhibka ay leedahay kulliga.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Mustafa Cabdullaahi Bulxan oo ah maamulaha masjidka iyo xarunta Islaamiga ah ee Al Raxma ee magaalada Columbus. Cabdulqaadir Maxamed Mursal ayuu u warramayay. Markana barnaamijkii Umuuraha Islaamka iyo Cabdixaafid.
kulanti wanaagsan lakiinba marka la eego afkamiyadii militariga ee ka dhacay dalalka Mali, Guinea, Burkina Faso iyo kii ugu dambeeyey ee Niger ee dhacay bishii July ee sanadkan 2023, kacdoonkaas qaar ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha gobolkaasi waxay isha ku hayaan Turkiya. Waa maxay sababtu? Ma u muuqataa in Ankara ay beddelayso ku lug lahaanshihii Faransiiska ee dalalkaasi oo u badan wadamo muslimiina? Barnaamijkeenna ayaynu ku eegaynaa jimca wanaagsan idilkiinba. Kuna soo dhawaada barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka, waxaana hay Cabdixaafid. 10 sannadood ee ugu dambeeyay Turkiya waxay kor u qaaday saameynta ay ku leedahay Afrika, gaar ahaana dhinaca galbeedka heshiis ganacsi ilaa xidhiidh siyaasadeed. Waxaa soo raacay iskaashi dhinaca difaaca iyo weliba in Turkiya wax badan ka qabatay horumarka dhinaca waxbarashada iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee wadamadaasi. Waxaa muuqday in dhammaan dalalka afgembiyadu ka dhaceen ay Turkiya xidhiir wanaagsan leeyihiin, horena Faransiiska u gumaysan jiray. Marka laga yimaado Ankara, wadamada reer galbeedku isha ayay ku hayaan dalalkaasi iyo guud ahaanba Afrika. Dhinaca waqooyiga Afrika iyo bariga oo ay Soomaaliya ku jirto, xidhiir wanaagsan ayaa ka dhexeeya Turkiya. Dagaalka Ukrain iyo Ruushku waxa uu abuuray isbeddel dhinaca istaraatiijiyadda ah oo cusub. Dadka haddaba ka faallooda arrimaha Afrika iyo Faransiiska waxay aaminsan yihiin in afgembiyadan ka dhacay wadamadaasi aynu soo xusnay aanay ka iman necbaanshaha Baris iyo wadamadaasi. In badan ka hor xiriirka Faransiiska iyo dalalkaasi maba uu wanaagsanayn. Diidmada Faransiisku se waxbay ku leedahay, waxaana sii kordhisay uun taageerada ay dadyoga wadamadaasi u hayaan mas-uuliyiinta wax afgembiday. Ma la oran karaa Turkiya waxa uu u muuqdaa in uu dhaxal doono saameyntii Faransiiska iyo Galbeedku ay ku lahaayeen wadamada Afrika. Su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo ah falanqeeye degan magaalada Muqdisho.
Sidaynu ka warhayno Cabdixaafid, waxaa jiray baryihii ugu dambeeyey kacdoon dowladaha Afrikaanka ah ee uu gumaysan jiray Faransiisku inay ka diidiidsan yihiin Faransiiska laftiisa. Sidaynu ka warqabno Faransiisku markuu kasii baxayay dalalkaas gaaboon oo kale Niger, Mali, Senegal, wuxuu shuruudihiisa ka mid ahaa inuu xarumo caskara ama xarumo militari inuu samaysto, in dhaqaalahooda uu maamulo oo dhaqaale fara badan oo shirkadihiisa ah 1,100 shirkadood oo Faransiisa ka shaqeeya dowladaha Afrikaanka ah oo lacag fara badan soo saara, oo ay tahay petroolka, uraniumka iyo waxyaalo badan oo loo baahan yahay adduunka looga baahan yahay. Marka waxaad moodaysay in baryihii ugu dambeysay inay ku bateen halkaas wadaadada waxa weeyaan tanziimul qaacida amaba tanziimul dowla. Marka halkaana dowladihii halkaa jooga oo ah dowlado wax weyn iska fadhiida oo Faransiiska iska raacsan ay waxba ka tari waayeen amnigii dalalkaas, taasna ay keentay Faransiiskii iyo waxa weyn xukuumadihii halkaa ka jiray fadhiidka ahaaba la isku naco oo la arkay in Faransiiskana aan waxba tarahayn, lacagna uu guranayo. Marka sababta ugu weyn waa taas. Sababta labaadna waxa la oran karaa Mareykanka iyo Ruushka iyo Hindiya iyo Turkiga baa meesha soo galay, Ingiriiskii oo ah dowlado ka xoog weyn imika Faransiiskii oo sidii ay u ahaan jirtay aanu ahayn, iyo waliba dagaalkii imika ugu dambeeyey Ukraine iyo Ruushka oo moodayso inuu raad weyn ku keenay arintaas in Faransiisku uu kaga baxo dalalka Afrikaanka. Arrimahaas oo dhan marka la isu geeyo waxaa keenay in marka Afrikaanku ay iska saaraan Faransiiska.
Diidmada Faransiiska ee dalalkii uu gumaysan jiray waa arrimaha ugu badan ee iminka dhalinyarada Afrika, gaar ahaana galbeedka Afrika, ay ku wadaagtay baraha bulshada. Xataa muslimiinta ku nool Faransiiska iyo dalkaasi ay martida ku yihiin iskuma salbanaana. Waa maxay sababtu? Waa kan mar kale Cabdiraxmaan.
Iyadoo dowladihii waxa weeyaan Faransiiska uu gumaysan jiray aad moodeen ay Faransiiska ka biyadiidsan yihiin, ayaa haddana 7 million ee qaxuntiga ahaa ee Afrikaanka iyo Carabta iyo muslimiinta u badnaa ee Faransiiska dhexdiisa deganaa inay aad moodaa inay ka biyadiidsan yihiin Faransiiska laftiisii, sababo badan oo igu horeyso dhaqaale xumada iminka adduunka soo waxa weyaan food saartay, oo aad moodaysa inuu Faransiisku number one ka yahay cunsuriyad, oo shaqadii uu siinayo un dadka waxa weeyaan indhaha buruugaale ee diirka cadle, laakiin dadkii Afrikaanka ahaa, dadkii Carabta ahaa, dadkii muslimiinta ahaa shaqadii uu kale eexanayo, oo dadka waxa weeyaan isaga diirkiisa aanu soo dhaweysan iyo kuwa kalena u fogeynay. Taas waxay keenaysaa markaa in furkaano kale oo kacay oo dhowr jeerna la damiyey, laakiin ilaa hadda huursan oo laga yaabo hadduu haddana dib u kaco aan si loo damiyaabay adkaanayso.
Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Aniga iyo Cabdiraxmaan Xadaanaba, jimca wanaagsan.
waxaad ku soo maqan dhinacii heesaha nala dhegaysta heesa macaan.
محن والبحر وطوس وغير نقول لك محن والوفيف الوين ولا عالقوه كفحي محن والبحر وطوس وغير نقول لك محن والوفيف الوين محن سروي راري سمين سغى بحقا فوريني
kasi macaan ee lahaan hayste ee maxamed muude iyo heesti waayeel gudo waxay gabagabo u ahayd daacadeena yaruunimo kan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
و
وعدي حركي وإذا